Седмица. Неделни радио магазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Kada nekoga ili nešto čekate dugo, onda ili odustanete ili dobitak dočekate u egzaltaciji i euforično. Čekanje da Evropa kaže da je Srbija uređena država trajalo je dugo, a mnogo duže građani to očekuju od ovdašnje političke i financijske elite. Srbiji nisu potrebne promjene da bi ličila na zemlje Evropske unije, nego da bi njeni državljani imali ona prava, standard i sistem koji zaslužuju, a nemaju i koji oni nisu sami ni mogli ni htjeli da dovedu u stanje haosa, korupcije i kriminala. Evropu ne treba idealizovati i Srbija ne bira između dobrog i boljeg. Zato je i podrška eurointegracijama u nekim kriznim trenucima bila samo polovična, nekada i ispod toga. Dugo smo bili ispod crte i naše promjene treba da budu reformske, ali i civilizacijske. Sa Evropom više nismo u sukobu ili nam se bar pruža prilika da ne budemo, ali između sebe smo u ozbiljnom konfliktu. Potreba za promjenama je ogromna i niko nije dovoljno dobar da ga kandidatura amnestira. Početno zadovoljstvo evropskom kandidaturom se smiruje i realnost donosi i upozorenja tipa tek nas čeka težak posao i iskušenja, kao i opomena koju izriče gost današnje sedmice Božidar Đelić. On kaže put će i dalje biti trnovit. Čućemo i one koji sumnjaju da je ovo dobar pravac za Srbiju. U njihovo ime u sedmici govori Miloš Jovanović, potpredsjednik Demokratske stranke Srbije. U Rusiji se danas održavaju predsjednički izbori. Iz Moskve za sedmicu će se javiti Ljubinka Milinčić. Dobar dan. Današnju sedmicu realizuju Miloš Milojković, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović i Zoran Prodanović.
Listanje.
U pregledu nedelje centralno mesto zauzima još jedan istorijski datum, 1. mart. Slušamo Vidu Kecman.
U ovoj sedmici konačno Srbija načinila važan korak ka Evropi, koji je očekivala još u decembru.
Večeras smo se složili da Srbiji dodelimo status zemlje kandidata. To je veliko dostignuće, rezultat napora koje su pokazale obe strane u dijalogu između Beograda i Prištine. Želim da pozdravim odluku o davanju statusa kandidata Srbiji. Ovo je bila dobra odluka, jer pokazuje da Evropska unija ostaje veoma privlačna.
Zadovoljan i predsednik Tadić.
Status kandidata nije direktna materijalna prinadležnost koju Srbija dobija. Status kandidata u ekonomskom smislu jeste iznad svega garancija za investitore da je zemlja na dobrom putu i da su njihove investicije sigurne.
Put do statusa nije bio lak. Najveće iznenađenje stav Rumunije o položaju rumunske i vlaške manjine u Srbiji. Srećan, rešen u poslednji čas. Mnogo posla za Nacionalni savet koji očigledno nije valjano obavio posao.
Rumunija očekuje da svi naši građani koji sebe izjašnjavaju kao pripadnicima vlaške nacionalne zajednice u stvari istovremeno se izjašnjavaju kao pripadnici rumunske etničke zajednice. Ima Vlaha u Srbiji koji to ne žele ni po koju cenu da urade i mi moramo da otvorimo prostor za njih da prosto budu pripadnici one etničke zajednice u skladu sa vlastnim osjećanjima.
Ovo što Rumunija radi u ovom trenutku je u kontinuitetu nekog uslovljavanja koji se postavlja i pred evropske institucije, pred državu Srbiju kad smo mi vlasi u pitanju, sa željom da nas jednostavno poistovete sa Rumunima.
Ako jedna zajednica nema mogućnost učenja svog maternjeg jezika u školi, ako ta zajednica nema medije na svom jeziku, ako ta zajednica nema bogosluženje na svom jeziku, ako ta zajednica, kada pričamo o kulturi, tradiciji, je svedena na susreti sela, na pesmu i na igru, onda je to ozbiljan problem. Država Srbija nijednog momenta nije želela ozbiljno da se pozabavi ovim problemom.
U Briselu u oči izglasavanja statusa boravila srpska politička delegacija. Zabeležen nastup Ivice Dačića kao vokalnog soliste. Nije bilo loše. Tokom pregovora o statusu, Beogradu radikali podneli zahtev za neulazak u Evropsku uniju.
Mi na ovaj način pokušavamo da u poslednjem momentu urazumimo Borisa Tadića, da shvati da građani Republike Srbije neće u Evropsku uniju zato što je Evropska unija u poslednjih 20 i više godina učinila sve, pre svega da razbije SFRJ, Saveznu Republiku Jugoslaviju, a sada Srbiju.
Ove sedmice vrednost dinara u stalnom padu. Nećemo biti gladni, obećava ministar poljoprivrede. Hleb i meso neće poskupeti.
Intervenisali smo i danas i juče sa po 5000 tona pšenice. Danas smo doneli na vladi odluku da možemo da intervenišemo sa 50.000 tona kukuruza. Mi štitimo cenu hleba i štitimo cenu mesa. I to radi Nemačka država i Sjedinjene Američke Države, pa evo sad to radi Srbija.
U ovoj sedmici održano verovatno poslednje zasedanje parlamenta u ovom sazivu. Poslanici usvojili garancije za nova zaduživanja. Opozicija se oštro protivila.
I trenutna situacija u Galenici nema apsolutno nikakve veze sa svetskom ekonomskom krizom. Apsolutno nikakve veze. Galenika je u problemima zbog unutrašnjih dugova, zbog unutrašnje nelikvidnosti, zbog dugova države, zbog toga što sistem zdravstvenog osiguranja u Srbiji ne može da podnese troškove koje trenutno ima.
Ono što je važno reći građanima Republike Srbije jeste to da kredit od 70 miliona evra za koji država daje garancije da se za taj kredit ne zadužuju dodatno građani Srbije, već je taj kredit vratiti javno preduzeće iz sopstvenih izvora u narednih 7 godina uz grejs period od 2 godine.
U ovoj sedmici predsednica parlamenta potvrdila da će biti izbora. Ne zna se hoće li biti i predsedničkih. Po kalendaru bi trebalo da se održe krajem godine. Neko ih ipak priželjkuje. Po koji put?
Jedva čekam da budu jednom i ti predsednički izbori. Dakle, ako ima mudrosti, ako ima želje da troškovi budu manji, hajde da te sve izbore organizujemo jednog dana da budu bezmalo opšti i da onaj ko pobedi, pobedi na svim nivoima i da može mirno da vodi državu uz podršku građana.
U ovoj sedmici počela prava izborna kampanja, ista lica i glasovi sa ponudama u korpici za birače.
i svi nam kažu, pa dobro, po čemu se vi razlikujete od drugih? Vrlo jednostavan odgovor. Razlikujemo se zato što nudimo nove ljude, nudimo nove kreativne ideje i nudimo jedan pragmatičan pristup politici.
Ja sam kao ministar unutrašnjih poslova danas rekao svima da kogod ima problema sa korupcijom u Srbiji, da se obrati ministarstvu unutrašnjih poslova i svi će biti uhapšeni koji na bilo koji način investicije u Srbiji uslovljavaju korupcijom.
Ove sedmice ukinuta vanredna situacija. Oružarima iz Kragujevca overene su zdravstvene knjižice. Počela je primjena zakona o restituciji.
Eko.
Ako živite na Havajima, ne znači da vam je život savršen. George Clooney u najzanimljivijoj ulozi u karijeri. Duhovita i nežna priča poznatog reditelja Aleksandra Pejna. Potomci. U bioskopima od 8. marta.
Godinama sam naporno radio, dobro zarađivao, često putovao i živeo pod stresom. Trenutno žena ima veću platu od mene i posao koji je ispunjava. Meni je potrebna promjena, a njoj pomoć. Odlučio sam da ja odem na roditeljsko.
Imaš pravo. Jednake mogućnosti za oba pola. Uprava za rodnu ravnopravnost.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Natalija Gutman Trio. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Eko.
Radio Beograd 1, vi slušate sedmicu.
Ukrštanje. Naš intervju.
Desete sati i 17 minuta. Još jedan istorijski datum za Srbiju, 1. mart, ali kao i svi raniji različito shvaćen i tumačen. Egzaltacija i oduševljenje na jednoj strani, onoj brojnijoj, koja sa odobravanjem i nestrpljenjem koja je sa nestrpljenjem dočekala kandidaturu Srbije za članstvo u Evropsku uniju i na drugoj je mnogo primetbi i tvrdnja da je za ono što smo dobili cena prevelika. U studiju Radio Beograd 1 su Božidar Đelić, do 9. decembra potpredsednik vlade Srbije zadužen za evrointegracije.
Dobar dan.
Dobar dan, i Miloš Jovanović, potpredsednik Demokratske stranke Srbije.
Dobar dan.
Dobar dan i vama, hvala vam što ste došli. Gospodine Đeliću, šta se dogodilo u periodu od početka decembra do kraja februara?
Teška diskusija oko nekih od najspornijih tačaka u našim odnosima sa Evropskom unijom, da budem precizniji, sa nekoliko zemalja članica Evropske unije, to je način na koji prištinski zvaničnici mogu biti predstavljeni na regionalnim skupovima i sprovođenju delo već postignutih sporazuma. To je rešeno i setimo se da decembru meseca nismo dobili status kandidata zbog toga što je nas traženo da se ne pomene rezolucija 1244 da bi dobili status kandidata. To je Srbija odbila i u poslednjih nekoliko nedelja se pokazalo da Evropa uz svu želju nekih zemalja članica da po njihovom viđenju zaokruže taj projekat Kosovo, prevagnula je želja da Srbija napreduje i da se pronađe jedan kompromis, uvek je težak i neprijatan, koji omogućava da Srbija ide napred. Eto, to se desilo, ja to vidim kao dokaz dve stvari. Prva, da uopšte ne treba da budemo euforični, niti da mislimo da smo sada sve prepreke otklonili. Ja i tekako želim i danas da govorim o onome,
da, to ćemo
što
u detalje,
dolazi.
Ovaj...
Biće još neprijatnih uslova i tekako.
Razlagati.
Ali želim da vidim ovome i činjenicu da je većina zemalja i da mnogo, da kažem, velika većina u međunarodnoj zajednici na kraju to uspostavi određeni konsensus, shvata crvene linije Republike Srbije, nije iznenađeno time da mi na jedan prihvatljiv način branimo nacionalni interes i da pod tim okolnostima su spremni da podrže jednu razumnu politiku koja će obezbediti kompromise i koja će obezbediti napredak za Srbiju i ceo region.
Dobro, ali recite mi još nešto. U decembru su postavljeni jasni i određeni uslovi, oni koji se tiču Kosova. Institucija na severu, granica, regionalno predstavljanje. Jesmo li ih ispunili do kraja ili je Nemačka odustala ili možda odložila i konvertirala te zahteve za kasnije?
Ono što se desilo u decembru je bilo dobro sada, kad mislim sa ovom distancom to pogledam, zato što je to nateralo sve zemlje članice da stave crno na belo, veoma precizno, ono što se očekuje od Srbije, tako da mi kao zemlja možemo suvereno prema tome da se odredimo. Kao što vidite, nije se tražilo da se ukinu institucije koje Srbija finansira na severu Kosova. Kao što vidite, nema granica, onaj sporazum o integrisanim prelazima nije nešto što tera Srbiju da na bilo koji način prihvati bilo kakvu granicu. Da li bilo takvih pokušajeva? Jeste. Da li je Priština pokušavala da stavili državna obeleža? Jeste, ali oni nisu u tome uspeli, nisu dobili podršku međunarodne zajednice, a kamoli naravno Beograda. I napokon, ovo poslednje što ste pitali, da li neki uslovi tu ostaju? Da, ne treba očekivati da ono što je gospođa Angela Merkel 23. avgusta rekla u Beogradu je jedan put nestalo. I zbog toga sam već rekao, zato što mislim da je izuzetno bitno da kažemo istinu našim građanima, a to je da treba očekivati da uz ova dva uslova koje postoje iz mišljenja Evropske komisije koje je publikovano u oktobru mesecu, koje su preostala da bi Srbija počela pregovore za ulazak u Evropsku uniju, a to je dogovor oko telekomunikacije i energetike, verujem da će biti još diskusija oko baš tih institucija na severu i to je ono teško u evropskim integracijama što nas očekuje sada. I verujem da će se pokazati, kao i sa pitanjem kandidature, da će diskusije biti teške, ali da će se ipak pronaći kompromis koji je prihvatljiv za nas i da će Srbija, kao što je rekao Karl Bildt, kao neka perspektiva moći dosta brzo da počne pregovore.
Dakle, ovako, uz sva uvažavanja, posao između 9. decembra i 1. marta nije obavila ni vlada, ni kancelarija za evrointegracije, već diplomatija. Sa relevantnog mesta smo čuli da su nam za dobijanje kandidature pomogle velike sile. Kako? Jel ustupcima ili na neki drugi način?
Pa ovo je sve timski rad, znači ne treba tu kako diplomatija, pa valjda ceo taj posao bio vezan za MUP, pa bio vezan za pravdu, pa bio vezan za državnu upravu, pa mislim...
Ali to sve nije bilo na dnevnom redu u periodu između decembra i marta.
Naravno da jeste.
Nego je ofanziva diplomatije.
Ma kakvi. Čitajte, molim vas i molim sve naše građane da ne gledaju samo politički marketing i spin. Gledajte ljudi šta piše. I lepo piše u zaključku u decembru mesecu šta se očekuje i gde je to teško. I cela priča je tu bila da ne dozvolimo da na jedan indirektan način se pokuša neka forma puzajućeg priznanja Kosova. I to je ta rovovska bitka koja se odigrala od decembra do danas, iz koje mi izlazimo, da kažem, sa jednim neprijatnim, ali zdravim kompromisom, gde nismo dozvolili na bilo koji način da bude ugrožen Ustav Republike Srbije, naša državna politika, a istovremeno da postignemo željeni cilj. Tako da, kad kažete velike sile, pa valjda otkud postoji svet, uvijek postoji neka veća, neka manja sila, a ovde na Balkanu, nažalost, često smo bili poprište tih sučeljavanja i ono što je dobro, moram da kažem, u tom evropskom projektu, nije da je on neka anđeoska konstrukcija, gde od jedan put se svi volimo i od jedan put svi žele dobro svima. To nikad nije bilo, nikad neće biti. Ali Evropska unija je jedan pristojan način artikulacije nacionalnih interesa. I videli smo, a to ste vi pomenuli na tokom vašeg uvodnog izlaganja, da je jedna Rumunija u datom momentu misleći da brani svoj, želeći da brani svoj nacionalni interes, to jest interes onih koji se predstavljaju kao Rumuni, koji su pripadnici rumunske manjine, nije im bilo teško da u datom momentu stvarno uzdrmaju dodeljivanje statusa kandidata, da maksimiziraju jedan takav interes. Šta to pokazuje? Pa to pokazuje suprotno onome što kažu ljudi koji čija je teza da je Evropa protiv nacionalnog interesa. Zapravo, Evropa je artikulacija raznih nacionalnih interesa i držim do toga da će Srbija bolje braniti svoj nacionalni interes kao članica Evropske unije, a ne kao neutralna ili izolovana zemlja.
Da. Pre nego što čujemo Miloša, samo još jedno pitanje za vas. Jedno od mišljenja, ja mislim da ga i vi delite, negde sam to pročitao. Nije Srbija učinila ništa novo, samo se prilike unutar Unije komplikuju. Grčka, dugovi drugih članica, spor oko fiskalne unije, svim tim okolnostima nije im bio potreban novi problem i dodatni protivnik. To je mogao biti razlog za umekšavanje stava prema Srbiji.
A vidite, evo, pre koju godinu Kipar je ušao, a da to pitanje, da kažem, unutrašnjeg uređenja tog ostrva nije bilo rešeno. I rekli su, pa dobro, uđite pa ćemo to kasnije. Pa se ispostavilo da se nije rešilo kasnije. Pa onda je ušla Slovenija, pa je rekla, ne bojte se, mi ćemo biti most prema ostatku Balkana. I onda je počela da koči Hrvatsku zbog graničnog pitanja. I takvih, i kao što ste i rekli, mnogo komplikacija. Tako da, nažalost, po nas, zbog ove krize, tolerancija za bilo kakve dodatne komplikacije je ravno nuli. I, sa druge strane, to ne znači da se nešto omekšalo, ali takva vam je, da kažem, takva vam je svet i Evropa, vaga plus minus, i veći je minus da Srbija ne bude članica Evropske unije, ne zbog toga što nas vole, nego zato što je i njihov interes, nego da pokušavaju da u ovom momentu maksimiziraju samo interese nekih država članica oko Kosova. E, to je ta real politika i na nama je da jednom mudrom politikom nikada sebe, tako što bi se izolovali, tako što ne bi sedeli za stolom. Evo, na primjer, neke političke partije su u decembru rekle, e pa sjajno, ajde lepo mi da kažemo jedno istorijsko ne Evropi, onda ćemo vidjeti šta ćemo, nema više evropskih integracija. Ja danas pitam sebe i građane, mislite li da bi na takvom politikom bilo na bilo koji način bolje jednom Srbinu na Kosovu? Ne bi. Da li bi bilo bolje danas građanima Srbije, zato što sigurno ne bi dobili status kandidata, sigurno da ne bi. Tako da mislim da politike neke možda imaju dobre namere, a na kraju politike moraju da se mere prema njihovim dostignućima.
Apsolutno,
i mislim da ovo dostignuće pokazuje da jedna izbalansirana politika, ako hoćete, Srbije i Evropa i Kosovo, je jedna koja daje rezultate.
Da, ajmo da čujemo i to drugo mišljenje. Miloše,
pa da, ja mislim,
vaša
da bi bio
ocena
red,
je
zaista.
Kandidatura ne znači ništa, a mnogo košta. Koliko košta?
Košta više nego što bi bilo ko racionalan i razuman platio. Ali ajmo samo par stvari. Božidar Đelić je rekao neke stvari. Ja se čak donekle slažem sa određenim brojem stvari, barem u ovom principijelnom delu. Dakle, da građanima dugujemo istinu, apsolutno sam za to. Demokratska stranka Srbije zaista to i radi. Problem je što vladajuća koalicija ima ozbiljnih poteškoća da ljudima kaže istinu. Kada Božidar Đelić kaže da građani ne treba stalno da veruje ovom medijskim spinovanjem i marketingu, ja se apsolutno zalažem za to. Problem je što vladajuća koalicija isključivo funkcioniše, njena politika na medijskom spinu i na marketingu. Dakle, da krenemo od istine. Vi ste postavili pitanje šta se dogodilo između decembra prošle godine i današnjeg dana kad smo dobili kandidaturu, odnosno ovo pre par dana. Pa dogodila se jedna veoma prosta stvar. Mi smo napravili još jedan ozbiljan korak u postupnom priznavanju secesije Kosova, a to je, i sada kad već pričamo o istini, ja zaista mislim da tu nema mnogo rasprave, treba reći, uslov da Srbija postane članica Evropske unije jeste da u tom krajnjem koraku prizna eksplicitno secesiju Kosova. To je rečeno nebrojano puta direktno i našim zvaničnicima. Predsjednik Sarkozy, predsjednik Francuske, je 25. maja 2009. godine to rekao, 28. maja 2009. godine to rekao Borisu Tadiću. Francuska neće još uvek... Evo ovde saopštenje Francuskog ministarstva spoljnih poslova, vi čitate francuski kao i ja, šta piše... Naš predsjednik Sarkozy je rekao srpskom predsjednikom da Francuska neće još uvek to the suite tražiti od Srbije da prizna Kosovo. Što znači da hoće, ali ne još uvek. Hoće kad dođe trenutak, kad se zaista dođe do toga da smo mi blizu članstva u Evropsku uniju. I tu nema nikakve dileme. Evo, zvanično saopštenje. Sačekajte, ja vas nisam prekidao uopšte. Dakle, pa naravno, evo piše ovde, znači zvanično saopštenje, point press, datum, declaration officielle politique étrangère, dakle to je saopštenje, nisam ga izmislio, ministarstvo, francuskog ministarstva spoljnih poslova. To što se kod nas to nije tako prenalo, to je opet pitanje kako su mediji kontrolisani. Dakle, to je istina, i kad budemo sasvim iskreni, to je sa njihove tačke gledišta sasvim logično. Ja da sam Francuska, da sam Nemačka, koja je priznala secesiju Kosova, naravno da bi tražio od Srbije, ako želi da postane članica Evropske unije, da ja ipak dominiram u neku ruku, da to isto uradi. To je Nikola Sarkozy rekao i 2007. u decembru, odgovarajući na hipotetičko pitanje ako Kosovo proglasi nezavisnost, da li će to značiti da Srbija treba to isto da uradi, da prizna tu nezavisnost da bi bila članica Evropske unije. Sarkozy je decembra 2007. godine, 2-3 meseca pre nego što sve krenulo, rekao da, to bi bilo apsolutno logično. Dakle, s njihove strane tu nije problem. Problem je što to znaju i naši zvaničnici, problem je što to ne govore narodu i najveći problem, i tu dolazimo do cene kandidature koja inače ne znači ništa, zaista ništa osim u formalnom smislu, što su oni na to pristali. I sad, treba poći od toga, zato što ja pomno slušam i pratim što govore ljudi koji vode danas Srbiju i često se kriju za tih formalističkih, čisto formalističkih argumenata. To nije granica jer nema graničnog kamena. Ne, to jeste granica, to se regulisalo preko tog integrisanog modela, integrisanog upravljanja granicom, gospodine Đeliću, a ne prelazima. Vi znate na francuskom je reč koja se upotrebljava za taj model, jeste frontière, granica, na engleskom border, što znači isto granica. Dakle, to je model regulisanja prelaza na granicama. I pa to nije, izuzetak. Ne, apsolutno je tačno.
Ja ne mogu da pustim, to nije tačno.
Ne, čekajte, samo špa, ne, sad, pošto ste dugo pričali, ne, ništa od ovoga nije tačno, počevo od ovoga da je predsjedniku Borisu Tadića rečeno da će se tražiti da se prizna secesija Kosova kada dođe vreme za to. Tada treba postupnim koracima normalizovati odnose sa etničkim Kosovom. Ja bih samo da podsjetim, pošto se ovde priča da mi ništa od toga nismo radili, da imamo nekakve crvene linije. Nažalost, mi crvene linije nemamo. Mi smo prihvatili njihove lične isprave. Prihvatili smo registarske tablice secesionističkih institucija. Prihvatili smo njihove diplome. Prihvatili smo granicu i carinike njihove. Carinike njihove na tim što oni kažu, ja kažem prelazima, a zapravo nažalost od kad je ova vlast uradila granicama. I sada smo prihvatili konačno nešto što je bilo potpuno sumano. Tada završimo s tim, pošto je gospodin Đelić o tome pričao. Prihvatili smo konačno, i to je bio taj uslov da dobijemo kandidaturu, prihvatili smo da se u regionalnim skupovima Kosovo predstavlja samostalno kao Kosova, bez onoga što je bio modus do tada, to je bio UNNIK Kosovo. Ne, sada više UNNIKa nema, stoji Kosova, a onda ima neka zvezdica i jedna fusnota da će vjerojatno jedva biti čitljivo sledeće, u skladu s rezolucijom 1244, što je već nonsens, jer ne može to biti u skladu s rezolucijom 1244, jedino što je u skladu sa rezolucijom 1244 jeste UNMIK Kosovo. Dakle, to je reći kao da led greje. To je već kontradikcija u samom pojmu. Ali ima i drugi deo fusnote koji još gori i zapravo objašnjava sve. U skladu sa rezolucijom 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o jednostranoj deklaraciji nezavisnosti, a mišljenje Međunarodnog suda pravde, nažalost, doduše nećemo dolazimo u pravnu argumentaciju koja je loša, ali je zaključak Međunarodnog suda pravde bio sledeći: jednostrana deklaracija nezavisnosti nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Tad smo doživjeli fijasko, to je aktuelna vlast priznala tada, a sada se koristi time i stavlja tu fusnotu, što je potpuno zaista ne samo neracionalno.
Miloše,
i onda dolazimo do tog marketinškog spina. Da. Nažalost, ovo sve što je gospodin Đelić rekao, od toga da to samo nije granica, od toga da se pozivamo na rezoluciju, znači to je marketinški spin.
Samo pre nego što vam gospodin Đelić odgovori, jedna ta odrednica kada dođe vreme, ima mišljenja i preovlađuju ta mišljenja da će kada približavanje Evropskoj uniji, kada se Srbija približi Evropskoj uniji i region, da će pitanje Kosova biti relativizovano i ne toliko važno.
Neće biti Srba, hoće, zato što će već skoro biti priznato u potpunosti od strane Srbije. Znate, kad prihvatite njihove lične karte, njihove diplome, uspostavite granicu, naterate Srbe da uzimaju njihove lične karte, njihove registarske tablice, ukinuti institucije, jer je to sledeći korak. Izbori će lokalni možda biti raspisani, verovatno vlast ništa neće uraditi da ih održi, dakle te će se institucije ugasiti, tada Srba na Kosovu neće biti. A ne borbom da Kosovo ostane pod suverenošću Srbije, odnosno da Srbija vrši tamo gde može, u svakom slučaju da pomaže taj narod. Dakle, samo borbom za teritorijalnu celovitost se to možete rešiti, a ne ulaskom u Evropsku uniju i plaćanjem ogromne cene. Da ne ulazimo sad u stanje u Evropskoj uniji, u činjenicu da kandidatura zaista ništa ne znači. Dakle, sve i da nešto znači, ova cena s kojom se plaća to ulazak je ogromna, tim pre, i samo time završavam, dozvolite mi, što se ovo pitanje rastakanja države neće zaustaviti na Kosovu. Mi smo posle ovakve nemušte, da ne kažem neku drugu reč, politike prema Kosovu, najblaže rečeno, ova vlast pustila Kosovo i Metohiju niz vodu i kosovske Srbe niz vodu, došli smo do protivustavnog statuta Vojvodine, došli smo do toga da nekakve muftije traže autonomije za svoje oblasti, mislim na Rašku oblast i na muftiju Zukorlića, pa smo sada došli do toga da se traže nekakva kolektivna prava za vlašku manjinu, pa će se onda vratno otvoriti nekakvo bugarsko pitanje. Pa ja ne želim da u Evropu na kraju uđe samo krug dvojke, beogradski krug dvojke. Ja mislim da je stvar dalekosežnije prirode, ozbiljnije prirode i da ovom diletantskom politikom od Srbije neće ostati kamen na kamenu. A ova priča da neko traži izolaciju zemlje, Demokratska stranka Srbije se zalaže u vrlo racionalnu politiku, politike vojne, političke neutralnosti, to znači sve, gospodine Đeliću, a samo ne izolaciju. I mislim da taj strah je možda mogao da prođe kod građana 2008. godine, tada ste dobili izbore na prevaru i potpuno se slažem s vama, svaka politika se meri rezultatima. Rezultati ove vlasti su poražavajući u svakom segmentu,
od ekonomskog do nacionalnog.
Pa ovako, prvo nije lepo tako omalovažavati građane Republike Srbije.
To vi radite.
Ne, vi ste upravo to rekli.
Vašim neistinama to vi radite.
Jel smo se dogovorili, se nećemo prekidati.
Izvinite.
Hvala. Znači, prvo reći da su građani prevareni je nipodoštavanje volje miliona ljudi koji su glasali u jednoj dosta usijenoj i jasnoj atmosferi gde su argumenti bili jasno iznešeni. I ljudi su odlučili u kom pravcu žele i vi ste poraženi. I merujem da ono što je sad u redu sa Demokratskom strankom Srbije, što se mene tiče, ja sam bio potpredsednik kada je predsednik vlade bio gospodin Koštunica, to je da su sada stvari jasne. Vi ste protiv ulaska u Evropsku uniju, to je veoma jasno rečeno građanima. Vi više nemate nikakav kapacitet, ako već govorimo o izolaciji. Demokratska stranka Srbije sada kada je izbačena ili je sama istupila, to je manje bitno. U svakom slučaju vi više nije deo organizacija partija desnice u Evropi. Samo da podsjetim, svaka relevantna partija desnice u Evropi jeste članica te grupacije i to uključujući u zemljama koje su na kontinentu i uključujući u onim zemljama koje još nemaju jasnu evropsku perspektivu. Time je Demokratska stranka Srbije veoma jasno je, da kažem, isključila iz bilo kakvih integracijskih tokova.
Dobro, to je neki širi kontekst.
To je veoma jasan kontekst i on, da kažem, veoma jasno isprofiliše ovo što se nudi. Tako da, kad govorite o tome što je Sarkozy govorio 2007. godine, pa po Bogu...
2009. a da, i 2007. decembar, tako,
upravo. Pamtim ja, tada je vaš predsednik bio premijer, ne čujem da se nešto bunio. Druga stvar, ovo što ste pročitali, pa naravno da postoje lideri, naravno da malo, pa neki lider srednjeg kategorije, pa ponekad neke veće, izađe sa tim da bi oni želeli da Srbija prizna Kosovo. E sad, tu je velika razlika između vašeg pristupa i našeg. A to je kad vi to pročitate u nekom saopštenju i kažete, e, pa oni nas mrze i mi ne želimo s njima. Naš pristup je da idemo da ih vidimo i da kažemo, vi niste u pravu. I prvo, i najvažnije, ako vi to od nas tražite, mi na to nećemo pristati. Mi smo pokazali u decembru da kada je uslov bio, i tad se govorilo da će ta kandidatura biti predizborni trik, jer ste vi rekli, marketing i tako dalje. Predsednik Tadić je rekao, nismo dobili kandidaturu, jer je od nas traženo da odustanemo od rezolucije 1244 i Srbija, po cenu nedobijanja statusa kandidata, neće prihvatiti da se odstupi od rezolucije 1244. E sad, kad govorite o fusnoti, to je neprijatan kompromis. Ali ono što je pomenuto, to su dve rezolucije Ujedinjenih nacija. Da ja znam, pošto sam isto bio potpredsednik kod gospodina Koštunice, on je uvek govorio da zapravo jedina šansa u pravnom svetu jesu i Ujedinjene nacije. I da vas samo podsjetim, na tom putu mišljenja Međunarodnog suda pravde, to smo počeli zajedno.
Ne, nismo.
A jesmo, bilo
je
tako ideja.
Nismo, zbog toga je vlada i raspuštena.
Ideja. Naravno, vaša ideja
je bila... Mi smo hteli da tužimo.
Vi ste hteli da tužite Ameriku, Nemačku i tako dalje. I mogu zamisliti...
Međunarodnom sudu pravde, da.
Pa vidite kako smo prošli sa mišljenjem, zamislite kako bi prošli sa tužbom.
Pa čekajte,
tako
ajde.
Tako da vam kaže jednu stvar.
Da se ne prekidam.
Znači, to su stvari koje... čini mi se su pre svega taj marketing, da se nešto tako kaže jer je namera dobra sa nikakvim izgledom da se nešto postigne. Ono što je pomenuto u fusnoti jeste činjenica da postoje dve rezolucije, jedna rezolucija, to je 1244, i druga rezolucija koja je usvojena aklamacijom, koja je zapravo Srbija predložila sa svim zemljama članice Evropske unije, uključujući onima koje nisu priznale Kosovo poput Španije, a to je da se otpočne jedan dijalog i da se kroz taj dijalog nađu uzajamno prihvatljiva rješenja, što se i desilo. E sad, naravno, da li se nama sviđa to mišljenje? Mišljenje. Međunarodno pravo je međunarodno pravo. Ja više nisam zvaničnik, pa mogu da kažem da možda malo slobodnije što o tome mislim. Mislim da se tu nije proslavila međunarodna pravda.
Nije.
Ali, Bože moj, to jeste sada nešto što su sve nacije sveta prihvatile. I ne možete sada da kažete da je Srbija izgubila ako pominje u odnosima sa Prištinom jednu rezoluciju koju su podržale i Rusija, i Kina, i Indija, i sve one zemlje koje su naši dragoceni saveznici u borbi za celovitost naše zemlje. Znači, niti je Demokratska stranka Srbije, niti je Demokratska stranka odgovorna za Kumanovski sporazum. Niti je Demokratska stranka Srbije, niti Demokratska stranka su odgovorne za to što je neko vodio toliko lošu politiku da ne se sukobio direktno i čelno sa NATO-om, sa ishodom koji se je mogao predvideti. I sa činjenicom da od 99. godine niti naš jedan jedini vojnik, niti naši policajci nisu prisutni. I politički gledajući, realnost je sviđalo se to nekome ili ne, to je da ogromna većina Albanaca ne želi da ih vodi Beograd. Kao što je tačno. I tu, to je nešto što mi uvek stavljamo do znanja i međunarodnoj zajednici, skoro nijedan Srbin na Kosovu ne želi da ga vodi Priština. E sad sa tim, šta ćemo sad sa tim? Pa mi moramo da se borimo sa onome što je realnost, sa međunarodnim odnosima. Bitka je teška, ali odgovorna politika je ona i koja daje rezultate. A izvinite, ako pogledamo kakve su bile karte, kako su one bile podane u početku, koliko sada vidite i analitičara u tim zemljama gde je priznato Kosovo. I taj gospodin Sarkozy, da vam kaže, pošto sam bio ponovo na sastanku sa predsjednikom Tadićem u Parizu i tu se na tom iskustvu, to je rekao godinu dana posle tog jednostavnog proglašenja, i u tim zemljama koje su priznale nažalost Kosovo, sve više se vidi da ovako ne ide i vidi se da će zapravo biti potreban jedan kompromis, dodatna stvar, da ne ide taj Atisarijev plan, i mislim da je tu šansa Beograda da se pronađe jedan sveobuhvatni dogovor između Beograda i Prištine uz podršku Evropske unije, Rusije, Kine i Sjedinjenih Američkih Država, koji će nam omogućiti da uđemo u Evropsku uniju, a da ne priznamo Kosovo.
To je nemoguće, gospodine.
I da Srbi, a i te kako je moguće, politika je zapravo ne da se durite kada neko kaže nešto što vam
redimo.
Se ne sviđa i da se samo izolujete, nego
mi
da idete ka problemu, idete ka onima koji ne misle kao vi i da pronađete to rešenje. Pronašli smo ga za kandidaturu. Ja sam evo na početku emisije rekao, nema naivnosti, očekuje nas teška diskusija sa nekim zemljama oko institucija na severu, a onda će nas čekati još teža diskusija da pokažemo da ulazimo u Evropu bez priznavanja Kosova.
Opšti je stav da je Srbiji potrebna i Evropa i Srbija i svi drugi. Samo u tom dvosmernom ili višestrukom saradnjom možemo imati. Gledajte,
naravno, to uopšte nije predmet spora. Ja prosto nadam se da to neće biti, da se kampanja neće svesti na tu vrstu plašenja, priče o samoizolaciji. Mislim, niko, prvo, to ništa ne znači, drugo, niko ne želi da izoluje ni sebe, a kamoli svoju državu. Prosto uopšte stvari tako ne funkcionišu, niti se mi durimo na bilo koga, imamo jedan vrlo racionalan stav. Znate, ja niti nekog volim, niti nekog mrzim, međunarodni odnosi i opšte državne stvari su stvar interesa, čisto pitanje računa, i tako se i ophodimo. Dakle, gledamo, promišljamo situaciju i ono što mislimo da najbolje za Srbiju, to odlučujemo. Ajde samo kratko se vratimo na prevaru građana iz 2008. godine. Ja ovdje neću pominjati zaista ni 1000 evra akcije, ni ono što radila Socijalistička partija Srbije, što vratno primjer beščašća. Ja ne bih vas sad podsjećao i naše slušalce na tu predizbornu kampanju Ivice Dačića.
Da, to su već pitanja.
Da, pa znate kako je pričao samo s Koštunicom, nikad sa izdenicima, a već je bio napravio dogovor sa Borisom Tadićem. Dakle, ti su građani prevareni, recimo, koji su glasali za Socijalističku partiju Srbije, ali ću doći na nečemu što je vaša odgovornost, ne vaša lično, ali zapravo vlade koji ste pripadali, i primjer čiste prevare. To je ono što smo mi slušali 3,5 godine. Tiče se i Kosova i Evrope, a to je bila rečenica koja je glasila da su procesi evropskih integracija i pitanje Kosova, odnosno odbrane teritorijalne celovitosti države, dva potpuno odvojena procesa, da su to dva različita koloseka, i to se čulo toliko puta da nije mogo čovjek da spava od tih rečenica i od te tvrdnje. Dakle, do pre 5-6 mjeseci smo mogli da čujemo čak i gospodina Cvetkovića, premijera vlade, da su to dva, posle preporuke oktobarske, da su to dva potpuno odvojena procesa. I onda se ispostavilo da to zapravo nije tako. I da je uslov za naše dalje evropske korake i da su uslovi na našem evropskom putu skoro isključivo vezani za Kosovo, za južnu pokrajinu i za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine. Dakle, ovo nije nešto što ja izmišljam, ovo nije ni politički stav. ovo je konstatacija činjenica.
Ali se nešto izmenilo u odnosu ono, na ono što je bilo u decembru i danas.
Ne, to je sad drugo pitanje. Pričali smo o prevarama. Gospodin Đelić je rekao da ja ne podaštavam građani, nikako ja mislim da ljudi koji su pričali da su to dva odvojena koloseka i dva odvojena procesa, da su to ljudi koji su ni podaštavali građane i vređali inteligenciju građana, ispostavila su da to prosto nije tačno. Da su to dva spojena procesa i tekako međusobno zavisna i ja tvrdim i dalje, isključuju se, odnosno jedan drugi isključuje. Dakle, ne možete u Evropsku uniju bez da postupno priznajete Kosovo. Sad što se tiče odgovornosti, još jedna stvar. Vi ste, gospodine Đelić, u par navrata rekli da niko, ni vi, ni ja, odnosno ni vaša stranka, ni moja stranka nije odgovorna i kriva za Kumanovski sporazum, za agresiju, za sve što se desilo posle i to se slažem. Ali ne možemo tako lako da i mi prosto otpišemo našu odgovornost. Mi smo odgovorni za ono što se dešavalo 2000. godine, pa nadalje. Svi mi. U većoj ili manjoj meri. Vi ste potpuno odgovorni za ono što se dešavalo od 2008. pa do danas. Dakle, činjenica da smo mi sebi otežali posao kad je u pitanju odbrana teritorijalne celovitosti. Činjenica da izlazimo u susret zahtevima kosovskih Albanaca. Činjenica da ovim pregovorima Beograda i Prištine svako rešenje ide na ruku kosovskim Albancima, a ne državnim interesima Srbije, pa čak ne ni na ruku Srbima sa Kosova i Metohije. Ja da podsjetim, Srbi su sa severa Kosova i Metohije potpuno odbacili referendumom institucije Kosova u kojih vi gurate i kojim namećete. Carinike kosovske nisam doveo ja na prelaze Brnjak-Jarinje, nego vaša vlada. A zašto ste to uradili? Zbog jedne proste stvari. Zato što znate da je to uslov za evropski put, a vama evropski put preči. To je legitimno. Mene samo, prosto ne mislim da je pošteno. LDP, stranka za koju ja smatram ima pogubnu politiku, ali u tome je dosledna. Ona kaže isto što i DSS samo bira drugi put. Ona kaže Kosovo i Evropa ne mogu da idu zajedno jer prosto konstatuju činjenično stanje, kao i mi. S tim mi tamo posle te konstatacije kažemo da, ali za budućnost Srbije je bitno da se izborimo kao država za naše interese. Oni kažu ne, za budućnost Srbije je bitno da uđemo u Evropsku uniju.
Normalno,
i da se odreknemo Kosova. A vi plivate. Ne, nema to veze sa ekstremima. Ne, to ima veze sa poštenjem i sa odgovornošću. Dakle, jedino što ponavljam, njihova politika je pogubna jer vraćam se na nešto što je suština. Ne biće to sve i da recimo ostavimo Kosovo i Metohiju po strani, smatramo da to nije bitno. To neće biti poslednje od takvih dezintegrativnih procesa u Srbiji. I ovo što se događa mi daje za pravo pomenih u Irašku i Vojvodinu i pitanje vlaške manjine.
Ajmo
tako.
Prema tome,
ne, to su ozbiljne stvari. Sada vi koji ste krenuli o istini i krenuli o marketingu i medijskom spinu, prosto delo je malo nestvarno, da ne kažem malo i smešno, jer vaša stranka, vaša koalicija je ta koja se isključivo bazira na medijskom spinu, kontrolišete medije. Evo, vi ste bili pre par dana u emisiji na RTS-u.
Izlazimo
iz teme, jer to je to, pričamo o istini i spinu.
Ako je blokada, što radimo zajedno ovde?
Pa ovde da, ali recimo u emisiji na RTS-u na koju sam pozvan, sutradan mi je otkazano. Kada ste vi bili sa Rogovankom Tabaković i sa gospodinom Ružićem na RTS-u, mene su zvali dva dana pre, ja sam naravno prihvatio, dan posle me zovu da kažu izvinjamo se, otkazano je, znate, i onda pod izgovorom da rade specijalnu emisiju dan posle toga, o kojoj gostuje Slobodan Samardžić, i jel te mnogo je dva DSS-ovca u dva
i
dana
je,
na RTS-u.
I ovo je RTS.
Pa da, ali znate, radio se ipak manje sluša nego što se gleda radio Televizija Srbije.
Ja ne znam kako
da... Gospodin Đeliću, ovaj odgovor...
To je realnost Srbije danas. To je realnost Srbije danas i to je istina Srbije danas.
Realnost je da je za vreme premijera Koštunice i to pre nego što sam ja postao polupredsednik, tj. Pre koalicije DSS-DS, je dogovoreno da se formira CEFTA. To je Demokratska stranka Srbije predložila i tada su govorili da zapravo to nije ništa strašno, zato što, na primjer, unutar Kine Hong Kong je odvojeno carinsko područje, pa onda šta se onda...
I ta carinska zona je postojala 2001. godine.
A eto, vidite, Kosovo. Tako, znači, nije nikakav problem da smo našli jedno rešenje sa carinicima i izbjegli smo bilo što ono dodatno što su oni hteli da... Samo manet, nemojte biti nervozni.
Nisam uopšte nervozan,
znači,
prosto.
Pa što to su samo činjenice, znači,
jesu,
carinike, carine...
Malo nepotpune.
Samo moment, Kosovo kao carinsko područje je predložila Demokratska stranka Srbije.
Dobar,
i još
jedna
stvar,
to već nije činjenica.
Kao UNMIK Kosovo, pogledajmo ono što je dogovor, Srbije nije prihvatila da tamo gde je Kosovo ušlo kao UNMIK Kosovo, to se sada preimenuje, to je nešto za nove, isključivo balkanske regionalne forume i niko nije rekao da naša bitka koja će biti teška i za neke finansijske institucije i neke druge forume gde će Kosovo pokušati da uđe od fudbala pa nadalje, da se ta borba neće nastaviti. E sada,
moram gubiti, kao i do sada.
Moram da kažem, realnost je da i sad to je sad veoma duga priča, i istoričari će o tome kako je Srbija došla do ove situacije. Ja na dan tog samoproglašenja sam bio u Štrpcu i moja porodica potiče sa Kosova i nema niko, da kažem, koji bi sad trebao da mi daje tu neke lekcije. Ono što mi moramo da uradimo, to je da vodimo politiku koja će efektivno obezbediti da Srbi koji su na Kosovu tamo ostanu, da nađemo načina da zaštitimo naše najvažnije manastire, da obezbedimo da to ni su, na koji način
pominjete Kosovo, one četiri tačke,
to su te četiri tačke koje treba razraditi,
a nekad ih je bilo oko šest, pa četiri, pa će se svesti na nula. Ali
kad već govorimo o kandidaturi, nisu svi uslovi bili oko Kosova, samo to sad izgubilo iz vida. Ono što je preostalo na kraju je bilo oko Kosova. Zapravo mnogo toga je urađeno reformsko gledajući u proteklih nekoliko godina, i kada pogledate i ono što su evropski lideri govorili, to je da Srbija u velikom broju domena napredovala. Od činjenice da su razbijeni narkokarteli i velike kriminalne grupe, do toga da je Srbija uspela da održi makroekonomsku stabilnost u ovim teškim vremenima, preko činjenice da prošle godine je privučeno 3,5 milijardi dolara investicija, da po prvi put imamo jedan broj infrastrukturnih kapitalnih objekata, ovih tri mosta, Beška.
Imam vrlo, vrlo konkretne i precizne pitanja.
To su sve konkretne stvari.
Evo dve rečenice.
Kosovo je veoma bitno, ali ne treba misliti da kandidatura, prvo nismo platili Kosovom, i drugo, Ako je anegdota, nek bude anegdota, ja sam bio u svojstvu savjetnika Evropske banke za obnovu i razvoj, kada su evropski ministri preporučili njihovim liderima da Srbija dobije status kandidata, i ja sam to saznao tako što mi je marokanski ministar ekonomije i finansija na onaj njihov, da kažem, srdačan način na početku sastanka prišao, onako izljubio se i rekao: čestitam na velikom uspehu Republike Srbije.
Mi, a šta to praktično može da znači?
Pa praktično to znači, kao što vidite, prvo da se to čulo svuda u svetu, da to pokazuje da Srbija ima jedan jasan strateški pravac koji pokazuje da neće biti konflikta, koja isto je neka forma sinteze svih sprovedenih reformi.
Za investitore, za investitore znači li nešto?
Kako da ne znači?
Ne znači ništa, da dajte ljudi.
Pa dobro, ja sam neozbiljno. Ja ne znam, dragi kolega, pošto vi ste do skora bili u Francuskoj, ja sam eto vratio se iz te Francuske pre 11 godina, i na stotine sastanaka sa konkretnim investitorima jedna od prve dve, tri pitanje, to je dokle ste stigli sa Evropom. Tako da je to i tekako bitno.
Da.
Učestvovanje u sektorskim politikama poput celoživotnog učenja i tako dalje. Ali naravno, sve ovo ima pravi smisao od onog momenta kada počnemo konkretni pregovor za ulazak u Evropsku uniju.
Dobro, Miroš.
Predpristupni fondovi do 2014. se neće ni menjati, a posle verovatno će, to su neki podaci kojima se barata, naravno budžet još ne urađen, neće to rasti više 5 do 10% maksimum. To je vrlo sitan novac, 200 miliona, nek se popne na 220 miliona, imamo običaj, kažem, da je to pet fudbalskih transfera u Evropi ozbiljnih. Ali ajde da ostavimo to po strani, možemo se vratiti na ekonomsku stabilnost ili makroekonomsku stabilnost i prosto ekonomske rezultate vlade, oni nisu dobri, ne kažem da je to isključivo vlada kriva, ima ozbiljne deo odgovornosti, naravno situacija nije bila povoljna, to prosto treba biti pošten, svetska ekonomska kriza je zaista tu i ne bi bilo nijednoj vladi lako da se izbori s tim, mada, pre nego što odgovorim na pitanje koje sam hteo, stoji činjenica, a ja to kao građanin pamtim, biznis forum na Kopaoniku, dva ministra tadašnje u vladi, Dijana Dragutinović i Mlađan Dinkić, potpuno oprečna mišljenja daju o tome kako treba izaći iz krize. To je bilo 2009. godine. Dakle, to je pokazatelj da vlada nikada nije imala ozbiljnu strategiju. Ponavljam, kontekst je bio težak, ali u takvom kontekstu se moralo i moglo bolje, nažalost nije. Ali pošto je stranka čiji sam potpredsjednik prozvana direktno za carinsku zonu, nismo je mi napravili, ali da, ona postoji od 2001. godine. To je administracija njih nacija prosto dozvolila, mi protiv toga nismo mogli da se borimo više nego da iskažemo nezadovoljstvo, ali je prihvaćeno. Međutim, postoji jedna velika razlika između carinske zone 2001. pa i 2007. i 2008. i prihvatanja carinika secesionističkog Kosova. Dakle, ja ne znam kako vi, da li ne želite da pravite tu razliku ili ne vidite, ili prosto smo u tom nekom medijskom spinovanju. Reći da je carinska unija postojala ranije, da, i da je Kosovo bila carinska zona, da, i da je kao takva ušla u CEFTA, da, i kao unija Kosovo, to je jedna stvar i to su činjenice. Ali činjenica da je 17. februara 2008. godine su te privremene institucije izašle iz tog režima. Sve to bilo pod režimom 1244. 2008. godine 17. februara su oni iz tog režima izašle. I to radikalno menja situaciju, a vi ste u tom novom režimu gde su te institucije proglasile jednostranu nezavisnost, vi ste tada tim institucijama pomogli da zažive. Pa vi niste pomogli da dođu carinici od pre 2008, nego ste pomogli i pristali ste. Vaš potpis je nažalost danas potpis države, ne vaš lično, nego ljudi koji vode. Srbija je omogućila da carinici ne pod Umnikovim režimom, nego pod režimom nezavisnog Kosova dođu na za mene administrativnu liniju, a nažalost vi ste od nje napravili granicu.
To
je velika razlika. Oni nisu svedoci, izvinja se samo što...
Pod Eulexom egzekutivnim, na oni tamo, kao što je rečeno, znači, da vam kažem,
ja imam sporazum, evo ga
predamno. Da li se Srbiji rade nepravde? Pa naravno se rade.
Pa nije to pitanje.
Samo moment. Znači, ono što se desilo...
Pitanje je da li se vi borite za interes ove države ili ne? Pa ne.
Vezivanje, vi ste evo sad rekli, ne možete ništa protiv jednih nacija.
Ne, protiv toga nije se moglo ništa.
Mi smo bili zajedno kada je Kosovo proglasilo to jednostranu zavisnost, pa nismo ništa ni vi ni mi uspeli da to sprečimo.
Ne, vlada je pala zato što smo imali potpuno različite koncepcije kako se boriti protiv toga.
U redu, ali nismo ga uspeli zajedno
sprečiti. Za to su građani više zainteresovani nego za ovu vrstu polemike.
Pa znate zašto pričamo o ovome? Zato što je direktno ekonomija i stabilnost zemlje i da li će nam biti veće plati direktno je vezana za baš to, stabilnost zemlje, da li imate zemlju koja se raspada svakih 2-3 godine ili imate nešto što znači kontekst u kome možete da stvarate ekonomski prosperitet. Ja se plašim, a zapravo sam uveren u to, da u zemlji gde na svake 2-3 godine imate tendencije separatističke, nećete imati ni vremena ni mogućnosti da pravite ekonomiju. Priča da će investitori doći zato što smo ušli, odnosno postali kandidati za Evropsku uniju je, izvinjavam se, po meni smešno. Ja bih mnogo više voleo da imamo Srbiju koja nije kandidat, a gde nemate pitanje Raške oblasti, gde nemate protivustavni statut Vojvodine koji opet duplira administraciju u jednoj nevelikoj zemlji, gde nemate sad pitanje nekih vlaških manjina, pa sutra pitanje neke 18. manjine, pa njihovih kolektivnih prava, pa to je bitno za investitore. Da zna da ima jasnu administraciju, da se država vodi na čistim, da ima propise koji su prosto odgovarajući za strane i ulaganja i da ima političkom smislu situaciju koja neće nikada krenuti u nekim nestabilnim direkcijama, a nažalost to se radi.
Gospodina Đelića, svi znamo i često se ponavlja da nam neće ni danas ni sutra biti bolje zbog dobijene kandidature. U ovim okolnostima iz Brisela dobijamo 200 miliona evra pomoći godišnje. Da. Kakve benefite donosi ova pozicija koju Miloš osporava?
Znači prvo što se tiče Evropske unije, dobili smo 2,6 milijarde evra donacija od 2001. godine i bilo je manjih teškoća sa našim energetskim sistemom pod ovim neverovatnim okolnostima ove zime, ali ako nije bilo restrikcija, to je verujete zato što je na stotine miliona eura donacija Evropske unije otišlo na revitalizaciju našeg EPS-a. I danas EPS zapravo, ne samo zbog te pomoći, ali ona je bila ključna, kao i jedni nekomercijalni krediti tih evropskih finansijskih institucija, je u dobroj poziciji da afirmiše sebe kao jedan od stubova razvoja Republike Srbije i u budućnosti. Sada, ako pogledamo novac, ja poslednje dve godine, to je bila velika bitka za ono što će se desiti od 2014. do 2020. godine, da ne samo Srbija, nego Zapadni Balkan ostvari veći budžetski prostor. I to nije lako zato što imate i Arapsko proleće koje je sada aktualno, pa onda taj novac ide tamo, imate krizu i tako dalje i tako dalje.
A ima i manje novca nego ranije.
Pa novac u evropski budžet, evropske zemlje žele da on bude i u nominalnom smislu stabilan. Uh-huh. To bi značilo da bi u realnom smislu trebao da padne, ali mislim da na kraju će on ostati u realnom smislu stabilan kada dođe do kraja tih pregovora 2013. godine. Bilo kako bilo, kada govorimo o novcu, kada je Hrvatska postala kandidat za ulazak u Evropsku uniju, dobila nekih 30% više sredstava. To bi za nas trebalo da znači nekih 50-60 miliona eura dodatnih. Ja do pre koju nedelju, kad sam bio potpredsednik za evropske integracije, sam naravno vodio diskusije da već 2013. godine, jer budžet za 2012. godinu je već definisan, zar ne, da novac koji će ostati u budžetu Evropske unije, kada Hrvatska uđe sledeće godine, bude preraspoređena možda još nekih sredstava, ne samo na Srbiju, nego na ostatak Zapadnog Balkana, a od 2014. godine to raste. Ako pogledate neku perspektivu, ja mislim da je predsednik Tadić juče to veoma jasno rekao, ne treba da mi idemo ka Evropi kao prosjeci, da bi nam davali donacije i tako dalje.
Ali to radimo.
Sa druge strane, kad vi morate kao državnik da razmišljate kako da obezbedite uslove da naša, na primjer, poljoprivreda i industrija budu uspešni. Nema ni jedne zemlje na svetu koja je spremna da na stotine ili na milijarde evra donacija, ne kredita, donacija Srbiji osim evropskog budžeta, jer on je tako napravljen. Hrvatska kada uđe u Evropsku uniju, za njenu poljoprivredu, gde već danas ima skoro dupli budžet od Republike Srbije, mi 200, oni 400 miliona eura, oni će, prema procenama Evropske komisije, moći da naračunaju posle nekog tranzicionog perioda par godina na dodatnih možda i 600 do 700 miliona eura donacija. To znači da Srbija kroz koju godinu 200-300 miliona eura, Hrvatska skoro milijardu i nešto više. I mi, i tako svake godine, da srpska poljoprivreda koja nije u Evropskoj uniji boksuje sa milijardu eura donacija manje direktnih plaćanja našim farmerima i našim poljoprivrednicima. Da li je to dovoljno razlog da idemo u Evropsku uniju? Nije. Da li je to dodatna beneficija za našu poljoprivrednu, za koju, verujem i vi kao svi drugi, misle da je ona veoma bitnih sektora za razvoj? Apsolutno jeste. Tako da, to je jedan
gospodine
aspekt.
Đeliću,
to je naravno nešto što će
vaši
se
oponenti su rekli, će reći primer da su Rumunija i Bugarska dobile
ali
nisu puno para, ali da to nije imalo efekta.
Evropa vam je kao sve u životu, neko zna da iskoristi šansu, neko manje. Rumuni i Bugari, ja im želim sve najbolje, i to je velika politička debata kod njih, nisu se organizovali na način da upotrebe 10% sredstava koji su bili njima obezbeđeni. Mi za sada apsorbujemo 99,6% svega, ali naravno sredstva su manje. Ali kad govorimo o investitorima, ja ću dati jednu anegdotu. Mislim anegdotu. Bitan moment. Posle ubistva Zorana Đinđića, mi smo nekako uspeli da dođemo do predsednika Peugeota, smo čuli da u to vreme planiraju da naprave jednu fabriku u istočnoj Evropi. I boga mi, spremili smo se i govorili smo, uspeli smo da dobijemo jedan sastanak. I umesto pola sata traje nekoliko sati i borili smo se. I on je nama na kraju tog sastanka rekao: Srbija nije bila na radaru, sad vas vraćamo u utakmicu i čujemo se. I dva meseca kasnije on me pozvao i rekao mi: čestitam vam, napravili ste veliki utisak, neće biti uzalud. I ja sam onda mislio da nas kvalifikuje za neko finale. I rekao je: idemo u Slovačku. I kad primite te udarac u pleksus, onda malo zastanete. I onda sam mu rekao: pa dobro, zašto? Odgovor: gospodine Đeliću, Slovačka ulazi u Evropsku uniju. I u tog momenta, setimo se šta je Marchione, predsednik Fiata, rekao 2008. godine, nije on tu došao da vrši kampanju za ovu i za onu političku stranku. Zašto bi on to radio? On je biznismen. On je došao i rekao:
zašto
jednu,
zato što je dobio velike fondove od Srbije?
U jednu, mislim, evropsku, u jednu zemlju koja
Fiat
ide u Evropsku uniju, mi bi verovatno investirali i za koji dan će se pokazati, i to će biti šestog, evo, sledeće nedelje u Ženevi, gospodin Marchione sa predsednikom Tadićem će pokazati koji je taj novi model, znači, svetski model.
Počela izborna kampanja. Počela izborna kampanja. Čim dolazi Fiat i čim se Boris Tadić slika sa ljudima iz Fiata, znajte da smo u punom mjeku i da je to još jedna.
Ali realnost, i ja ću
pa realnost je da ste vi obećali novi model za pre 4 godine, taj još
nije izašao.
To je da kada sada, kada smo uz velike muke i određene subvencije, smo morali da se borimo protiv Rumunije i mnogih drugih zemalja koji su nudili istu stvar. Mi smo dobili ovu fabriku. Realnost je da sada u kontaktima sa drugim predsednicima drugih automobilskih industrija mi imamo adut. Mi imamo konkretnu fabriku, mi imamo autokomponentaše koji su prisutni i mi imamo neperfektnu, ali kudikamo bolju infrastrukturu, i mi možemo sada mnogo lakše nego što bi
ostavljeno. Pretpostavljam da mi je ostalo 30 sekundi.
Đeliću, moram da vas pitam i za ono što smo čuli juče, valjda iz vaše stranke, od potpredsednika Nenada Popovića, koji najavljuje i obećava da bi mogao da se obezbedi kredit od Rusije, kredit od 8 do 10 milijardi evra u nekom dužem
periodu. To suma koja je nama potrebna da u 5 godina možemo da revitalizujemo privredu. Mi imamo ozbiljan ekonomski program, tačno znamo koje su prioritetne privredne grane u koje treba upumpati novac. Taj novac je ozbiljan novac, dakle, to su svote koje se kreću od 8 do 10 milijardi, to su svote koje niko neće dati, ko što mi ih ne Evropska unija ne daje, 200 miliona godišnje, to pokriva budžet beogradskih nevladinih organizacija,
da,
više nego
išta. Čekajte samo da završim sada. Sa Rusijom i oko prethodnog kredita od milijardu koji nije realizovan.
Prosto, to je dakle novac koji će se u svakom slučaju naći iz kredita, i ova vlast je uzimala kredite, mi je za to ne optužujemo, optužujemo je za to to što taj novac više kako ide u budžetski deficit da. Nego što ide u neke razvojne programe i što se upumpava u privredu. Ali samo dve stvari, vi ste prosto, gospodin Đelić je mnogo pričao, pa i o autoindustriji, pa i o Fiatu, rekli ste da smo morali da se borimo jer su Bugarska i Rumunija davale isto, ne, Bugarska i Rumunija bi davale mnogo manje od naših subvencija po radnom mestu Fiatu. Drugo, pomenuli ste i kooperante Fiata, to nisu srpske firme, za razliku od Irana recimo, koje je Renault, kada je Renault otišao u Iran, naterao da potpiše ugovor gde će kooperanti Irana, iranske firme, biti glavni kooperanti Renaulta, mi to nismo radili u Srbiji, naše kooperante smo prosto postavili iz vodu, Magneti Marelli je došao i on je taj koji će raditi.
Naravno, Italijani?
Pa to su vrlo malo, to su vrlo male fabrike, pošto imam prijatelje koji su i direktori, jedan od dva pogona, tamo postoje jedan od 20 ljudi, drugi će biti nešto veći. Dakle, nije to tako sjajna priča, da ne pričamo o tom novom modelu koji je trebalo da izađe pre 4 godine, odnosno pre 3, pa izlazi tek sada i to je pitanje za izbore. O tom potom, dakle, ajde da, pošto znam da nemamo mnogo vremena, rekli ste da ova emisija traje do 11 sati,
već smo probili termin, da.
Prosto, ajmo neke osnovne stvari. Situacija u EU je takva da se danas ona zaista ne može smatrati prostorom ekonomskih prosperiteta. Dugovanja tih zemalja, situacija u Grčkoj, Španiji, Portugaliji, pa i u Bugarskoj i Rumuniji na jedan drugi način pokazuju da se može i bez EU. I ono što ste vi rekli za EU, da ona nije sve, da zavisi kako se organizujete, to važi i za države. Može država biti prosperitetna, a da ne bude članica EU. Demokratska stranka Srbije se zalaže ne za izolaciju, nego da ne budemo punopravna članica EU, a naravno da razmenjujemo, da imamo i trgovinsku razmenu, da imamo komercijalne veze, da pospešimo to, ali ne samo ni sa EU, sa svim zemljama ove planete. Pa znate, ako jedna Južna Koreja pre 5-6 meseci nudi da upumpa koju milijardu ovaj Evropski fond za finansijsku stabilnosti, to znači da novca ima svuda, čak ga ima pre svuda drugde nego danas u Evropskoj uniji.
Pa zato smo potpisali sa Azerbejdžanom,
odlično, svet je velik.
Da napokon gradimo
onda se slažemo, svet je veliki i ne zasniva se i ne zatvara se isključivo na Evropskoj uniji. Ne zatvara se isključivo na Evropskoj uniji. A toliko koncesija, to je izuzetno pametna politika, za to se zalaže Demokratska stranka Srbije. Znate, kad nemate dovoljno novca i kad vam inače treba veliki novac, ono što možete da uradite bez novca, uradite ga. Ako možete autoput koncesijom, završite ga koncesijom. Francuzi su dobar deo sve autoputne mreže tako radili, ništa im ne fali. Dakle, kad nama već treba da upumpamo u građevinu, u poljoprivredu, u energetski deo naše privrede, zašto bi onda još koju milijardu ili ne znam koliko stotina miliona davali na autoput koji može neka strana firma, može, vi koji se znate to, Svetska banka uradi projekat besplatno, nađe partnera, uradi se koncesija, Mirna Bačka, koncesija osovina razvoja, odnosno autoput i osovina razvoja, tu će vam nići i fabrike, ići će i optički kablovi, a za 25 do 30 godina će biti naša, država će ubirati prihod od putarine. Zašto se to ne radi?
Ja se plašim,
sad je to potpuno drugo. Pa nije naš, to su, ne, to su, niste dobro čitali, to su direktori SPS-a i G17, vaši koalicijni partneri. Samo završim samo još nešto. Ja se plašim da se u Srbiji koncesije ne rade zato što tu prosto ne može da se uzme provizija, vi kao ljudi iz državne službe ne vidite tu žutu banku, država prosto dobije put koji će kasnije koristiti. To je osnovni razlog, ljudi iz Svetske banke koji su prisutni u Beogradu, eno ih sede na bulevaru Revolucije, odnosno Kralja Aleksandra danas, vam to sami kažu. Zašto se ne rade koncesije u Srbiji? Njihova procena zato što ne može, izvinja se na izrazu, da se ukrade novac. To je realnost Srbije, to je realnost pravosudnog sistema u Srbiji.
Ajmo, kratko samo još i... Upravo ugovoreno 800 miliona dolara, poslani 200 miliona dolara koje su ugovoreni. Kao što vidimo,
samo bićete to budžet, da.
Razvoj to ide za železnicu i radit ćemo sa ruskim firmama.
A gde
firmama.
Otešlo 200 miliona prvi?
200 miliona je bilo za budžet.
Tako je,
i
to je greška.
I mi smo veoma povoljan novac, treba vam minimalni deficit, tako je bio i kad ste vi bili na vlasti. Iako pogledate, NIS i tekako poslovnog dogovora širi svoje poslovanje u Srbiji, širi svoje poslovanje u regionu, sada NIS, to jest Gazprom Srbija, je otvorio predstavništvo u Rumuniji i u Bugarskoj.
Pa to valjda naša zasluga.
I na taj način, mi to smo zajedno radili. Dobar. I to je bilo dobro za Srbiju. Tako da nema tu, da kažem, ekskluzive.
Da se složimo
Evropa,
o nečem na
ja
kraju.
Ja bih samo da kažem da jednostavno svet je komplikovan, hteli mi to
i veliki, gospodine Đeliću.
Evropska unija nije nešto što će samo po sebi rešiti probleme Republike Srbije, ali ona predstavlja u političkom, bezbednostnom i u ekonomskom smislu dodatnu šansu koju možemo dati budućim generacijama i mislim da je ono što
dobro,
se desilo
gospodine
Đeliću,
da ne poentiramo na taj način, nego obojica ste već konstatovali da smo inače i probili termin, ali evo poslednje pitanje, sledi borba za dobijanje datuma početka pregovora o
čuvenih 36 poglavlja, deluje strašno, 36 poglavlja.
Ne, zavisiti od Kosova, odmah da vam kažem.
Taj rok mi sami sada već odlažemo do jeseni zbog parlamentarnih izbora. Nezavisno od toga, bit će teže nego do sada.
U kom smislu?
Pa, da dobijemo datum pregovora i sami pregovori. Evo sad ću vam, samo ću vam jedan detalj pomenuti. Brisel, kažu, sada koristi ranije iskustva, pa će u slučaju Srbije ići od težih ka lakšim pitanjima. Reforma pravosuđa, borba protiv korupcije, restitucija, tu će biti mnogo problema, a onda će ići na one lakše teme.
Ne, nije to od nas, to je od Crne Gore. Odlučeno je i to je podržano da za sve zemlje koje počinju pregovore počne sa od ovoga što ste vi sada rekli. Da, iz iskustva nekih novih članica Evropske unije. Ne da je sad baš oko toga sve perfektno u starijima, ali tako je mi u klubu kada ste jedan od onako poslednji koji se učlanjuje, imate mnogo članica i mnogo su naučili od nekih grešaka koje su pravili. Da će biti teže? Pa ja mislim da je Srbija pokazala i kada smo pregovarali sporazum o stabilizaciji i kada smo odradili viznu liberalizaciju, kada smo na terenu administrativnog kapaciteta i reformi, da smo mi u stanju da imamo i tekako dobre rezultate. I verujem da ćemo biti efikasni u pregovaranju. I završit ću sa onome što je možda najneprijatnije, ali realno reći, to je da između nas i početka pregovora, ako je samo slediti ono što rekla Evropska komisija, to su tehnički dogovori oko telekomunikacija i energetike i onda mislim da imamo dobru šansu da to počne dosta brzo. Ali verujem, zato što kao što ste i vi rekli ranije, je Nemačka ali neke druge zemlje su htele da se razgovara i o onome što Srbija finansira na Kosovu, da nas očekuju teške diskusije oko toga, da Srbija nije spremna na sve da bi počela pregovore za ulazak u Evropsku uniju, ali pokazalo se i na primjeru kandidature da je moguće naći jedan kompromis koji ne ugrožava naše nacionalne interese i koji će omogućiti da Srbija počne pregovore za ulazak u Evropsku uniju. Ako krenemo poraženi, bit ćemo poraženi. Ako se borimo, imamo šansu da pobedimo.
Ova polemika će se nastaviti. Hvala vam što ste bili gosti Sedmice. Ostalo nam je još malo vremena u današnjoj sedmici. U nastavku jedna dnevno aktuelna spoljno-politička tema. U Rusiji se danas održavaju predsjednički izbori. U Moskvi na telefonskoj vezi je naš dopisnik Ljubinka Milinčić, koje želim dobar dan.
Dobar dan.
Ljubinka, u Rusiji su svaki izbori, pa i ovi predsjednički specifični, čak i u organizacionom smislu, zbog prostranstva države i više vremenskih zona, a i zbog nepristupačnosti i problema u komunikaciji sa nekim delovima zemlje. Našao sam podatak da je u Tjumenskoj oblasti, regionu Irkutska, na Krasnojarskoj teritoriji i drugim teško pristupačnim regionima
prethodnih dana već glasalo između 130 i 150 hiljada birača. To je valjda negde oko 1%. Ja mislim da ima 110 miliona birača u Rusiji. Ti glasovi su konvertirani, naravno, i otvorit će se kada večeras i u Moskvi budu zatvorene birališta. Šta nam možete reći o specifičnosti tog glasanja u Sibiru i prosto interesantna je ta slika da nam je prenesete?
Pa to je zaista vrlo interesantna slika. Kad vi vidite recimo da glasačke kutije i glasački listići stižu najpre nekim recimo avionom, pa onda odatle se ide helikopterom, pa se odatle prelazi na kočije koje vuku irvasi, pa se oni vode negde, vode i stižete u neku jurtu koju oni zovu čum. I tamo vidite neke ljude odevene u narodne nošnje, znate, one koža sa vezovima, sa maramama, žene sa maramama na glavi, u krznenim čizmama, u svemu od krzna, i sama ta njihova kuća, recimo, da je tako nazovemo, je sva od krzna. I onda oni recimo vrlo često nemaju, da ne govorimo o internetu, nego nemaju čak ni televizor, imaju neki radio tamo koji sluša, koji može da uhvati neke stanice, ne znam, kineske ili ko zna koje, pitanje koliko se čuje Moskva, i oni dobijaju tamo.
To je prosto neki filmski folklorni scenarijo.
Da, to je mnogo zanimljivo. Oni su već od 17. februara je počelo obilaženje takvih mesta, tako da je sada prikupljeno, verovatno nikad ne može sve da se obuhvati, ali eto, sad su konvertirani glasovi tih ljudi, i to ćemo mi videti ne u 8 u Moskvi, kad se završi u Moskvi, nego u 9 kad se završi u Kaliningradu. To je poslednja.
Eto, to su te vremenske zone, da.
Jeste, a počelo je, na primjer, i to je onako za nas malu zemlju interesantno, kad je u Moskvi bila ponoć, na dalekom istoku je bilo 8 ujutru i počelo je glasanje. Kada je u Moskvi bilo 1 sat, tamo je već završeno, zatvoreno i već se broji, i na nekim mestima su vjerojatno izbrojeni glasovi, naravno konvertirani, i čeka se da se rezultati saopšte posle 9 uveče.
Da, u tom smislu postoje čak i neki vicevi, da ih ne prepričavamo sad, ali Ljubinka, apsolutni favorit u svim anketama na ovim izborima je aktuelni premijer Vladimir Putin, pa su više od rezultata u ovom trenutku mediji usmerili pažnju na okolnosti izbornog procesa, regularnost i bezbednosna pitanja.
Da, što se tiče toga ko je najozbiljniji kandidat, nema spora, to priznaju i oni koji ne bi baš voljeli da na mestu predsjednika vide treći put Putina, ali činjenica je da su ovi izbori baš zato, verovatno izazvano tim nekakvim nepoverenjem, za ove izbori se može reći da su u mnogo čemu prvi. Prvi su i po tome što se predsjednik bira prvi put na 6 godina, ali su prvi i po tome što je uvedena jedna mera za koju, koliko ja znam, ne postoji nigde u svetu, a to znači da je na svakom biračkom mestu, a njih je ovde neverovatno mnogo, maltene 100.000, su postavljene kamere, po dve na svakom mestu, i sad svako ko želi u svom stanu može da posmatra i zabere biračko mesto koje hoće i prati izbore ako hoće ceo dan, i gde god hoće može da prati. Onda na izbornim mestima ima toliko posmatrača da su već sami oni počeli da govore kako je to kontraproduktivno, jer će jedni drugima smetati. Recimo u Moskvi je na svakom izbornom mestu bar po 30 posmatrača. Kogod je hteo, mogao je da ide da posmatra, jer ta sumnja u neregularnost izbora naterala je vlast da učini sve što može da ih ubedi da je zapravo za vlast jako važno da izbori budu časni, jer čovjek koji nije legitiman predstavnik, ili koji bar nije siguran da je legitiman predstavnik naroda, ne može da taj posao radi kako treba. A Putin je više puta rekao, onog momenta kad shvatim da nemam podršku naroda, ja ću se povući. Tako da u tom smislu trebalo bi da ovi izbori budu zaista pošteni, koliko se u to može pouzdati.
Da, apsolutna regularnost ne postoji, ali...
Apsolutna regularnost ne postoji. Sad se već pojavljuju, postoje tu, ne znam, lige birača, razne organizacije koje s time bave. One svaki čas signaliziraju po nešto. Recimo, jedno izborno mesto u Moskvi je već zatvoreno, zato što se tamo, kažu, dogodilo nešto što se, ali nisu još objasnili šta, u svakom slučaju nešto što nije u skladu sa izbornim pravilima. Vlast se silno trudi da dokaže da tu ne sme biti ne sme biti, bar neće biti namernih grešaka, a šta će biti, to ćemo vidjeti. Zato, to kažem zato što ta sumnja u neregularnost već se pretvorila u neku hajku, pa su se već pre tri dana pojavili na internetu spotovi sa dokazima o krađi izbora. Tako da ste vi
mogli
da vidite, da, pre izbora ste mogli da vidite izborno mesto, ne znam, broj taj i taj, na kome je tako i tako ukradeno toliko i toliko ovih glasova.
Zanimljivo. Ima li u ovom trenutku u Moskvi je sad, kod nas 11:20, u Moskvi je 1:20, ili tako? 2:20. 2:20, da. Ima li nekih procena o zainteresovanosti birača, odnosno može li se dati neka procena izlaznosti ili šta su zapravo predvidjela istraživanja javnog mnjenja o interesovanju birača?
Ove izbore očigledno svi smatraju veoma važnim, tako da je izlaznost veća i nego što je bila na prethodnim ove jeseni parlamentarnim izborima i veća nego što je bila na prethodnim predsjedničkim pre 4 godine. To se već može vidjeti, pošto su u nekim krajima naravno već završeni izbori, nigde nije bilo manje od 50% ljudi koji su izašli, negde 70 čak, tradicionalno upravo u tim tamo gde žive ti mali narodi, Sibir, onda recimo Čečenija, tamo izlazi 80, 90, 95% glasača. Tako da u celoj Rusiji po podacima od 12 sati je 15%, ali to u 12 sati u Moskvi je to još uvek, to je rano. Najmanje su aktivni Moskovljani i u Peterburg, ali sad će se verovatno do kraja dana popraviti, tako da će, očekuje se da izađe negdje između 60 i 70% glasača, a inače zanimljivo je da je ovdje su izbori uspjeli bez obzira koliko izađe, ne postoji onaj cenzus od 50%.
Da, u nekoliko nova pojava u Rusiji su masovnije demonstracije koje su započele u decembru posle parlamentarnih izbora, a pokušali su na neki način da utiču i na predsjedničke. Sam Putin je optužio State Department, Amerikance, da podstiču ulične proteste. I inače u kampanji, kada je o spoljnoj politici reč, Putin je najviše kritikovao Washington.
Pa u principu ovdje se dešava nešto što recimo mi koji smo prošli, koji smo bili na našim protestima, mi možemo da prepoznamo postupke, ta inventivnost koju smo se mi radovali, naših ljudi koji su svojevremeno bili na ulicama, studenata, mladih ljudi, to sve sad ovdje vidi, otprilike vi možete da znate tačno koji je sljedeći korak. Da ne govorimo o specijalnim službama obaveštajnim koji su u stanju da otkriju i na kom zubu imate plombu. Tako da činjenica da State Department bi voleo promjenu u vlasti nije sporna. Znate, dve velike zemlje uvijek su na suprotnim stranama i koliko god davali izjave o ljubavi, tu nema baš neke mnogo velike ljubavi. Međutim, ne bih ja rekla da je ovdje uloga State Departmenta tako velika. To da oni podstiču koliko mogu, to je činjenica, ali ne voli ruski narod, ne voli Ameriku, to je njima u genima, kao što Amerikanci ne vole Ruse. Ne vole mešanje Amerike u tuđe poslove, to je postalo poslovično. Tako da svi oni ljudi koji su ovdje obeleženi kao američki, a to su upravo ti lideri takozvane nesistemske opozicije, Nemcov, ne znam, svi oni koji su se pojavljivali na protestima, koji su okupljali 20 ljudi, do tako reći, do juče, oni su pokušali i pojavili se i govorili na prvom mitingu koji je skupio 5-6 hiljada neposredno posle izbora. Ali na svim ostalim njih nije bilo. Odnosno, oni su bili tu negde, ali oni nikad nisu govorili, jer i narod njih izviždao na prvim protestima. Tako da taj američki uticaj ne može biti veliki. On je tu, on postoji, ali nije on presudan.
Još jedna zanimljivost mi se čini interesantnom. Po svemu sudeći, neće sve biti gotovo zatvaranjem glasačkih mesta. Predsjednik vlade i kandidat za šefa države Putin upozorio je da bi njegovi protivnici posle izbora mogli da isprovociraju nerede, pa čak i da ubiju nekog od istaknutih opozicionara, pa da zato optuže potom vlast. Čelnici opozicije podneli su zahtev da im se odobre postizborni protesti u blizini Kremlja. Gradska vlast je to odbila, ponudila druge lokacije, opozicija odbacila i tako i nagovestila moguće nerede i sukobe u centru Moskve. Ljubinka, kolika je izvesnost ovakvog razvoja događaja nakon izbora?
Pa ja mislim da je glavno pitanje ovih izbora upravo šta će biti posle. Međutim, gradska vlast je pristala na kraju, na njima dozvolila da oni mitinguju u centru grada i sad se vodi jedna vrlo čudna, ja sad gledam ovde, postoji spisak, to je gomila nekih organizacija koje će da izađu večera, sutra, to je spisak od jedno 30 mesta u centru grada, ovde mitinguju ovi, onda mitinguju oni. Takmiče se u tome ko će izvesti više ljudi na ulice. Meni je ta situacija vrlo neprijatna, jer mi imamo iskustvo mitinga, kontra mitinga, što se završilo, hvala Bogu, bez ikakvih tragičnih događaja, ali ja ne volim nešto da vidim ljude suprotnog političkog mišljenja na istom mestu. Postoji nekakva inicijativa je bila da pojavljaju se reklame, da se poklanjaju beli šatori, belo je boja ovde opozicije. Beli šatori za sve one koji žele da postave šatore i tako nastave proteste, a onda su pristalice Putina zauzele sva ta mesta. Mislim, zauzele u smislu najavile svoje proteste na tim mestima gde bi eventualno mogli se pojave beli šatori. Onda ljudima koji bi hteli tako da protestuju rečeno da po zakonu šatore ne možete postavljati gde vam padne na pamet, ne možete da blokirate centar Moskve. I sve u svemu vodi se jedan verbalni rat za koji se ja nadam da će biti završen kad budu završeni izbori, jer sećam se prvih reči Putinovih nakon što je izabran Medvedev. Do sada smo bili protivnici, od sad bi trebalo da radimo zajedno. Da li će to uspeti? Kakvi će biti prvi koraci vlasti? Koji će biti prvi koraci opozicije? To su zaista velika pitanja. Meni je jedino utešno u celoj priči što i jedni i drugi, ali apsolutno zaista i oni koji su u opoziciji, ne žele rat. Ne žele, mislim, rat u onom smislu, ne žele revoluciju. Svi oni govore o tome da jesu za promene, ali ne ni za kakve revolucionarne promene sa oružjem i sa svim onim što to prati. Tako da se nadamo da će to sve završiti kako treba.
Da, i na kraju gotovo je sigurno da će Vladimir Putin i treći put biti predsjednik Rusije. Već je najavio da će na njegovo sadašnje premijersko mesto ponovo dovesti Dmitrija Medvedeva, aktuelnog šefa države. Na vrhu se ništa ne menja. Da li i unutrašnja i spoljna politika Rusije ostaje ista?
Ja sam sigurna da će spoljna politika ostati ista i također sam sigurna da će se unutrašnje mnogo toga izmeniti. Osim Medvedeva koji će biti premijer, mislim da će vlada gotovo sva biti promenjena, to znači da će sigurno nekoliko ministara ostati, ali sve ostalo će morati da se menja, doći će mladi ljudi, doći će ljudi koji drugačije misle. Velike promene su izvršene za ovih 3 meseca, ako je 3 prošlo od 4. decembra, da. Znači, neverovatno mnogo stvari je promenjeno. Promenjeni su izvesni zakoni, dati su predlozi za promenu drugih zakona, omogućeno je opoziciji, čak ne imali nesistemsku, takozvanu nesistemsku opoziciju u parlamentu pre neki dan koja je učestvovala kao posmatrač za duše u donošenju nekakvih zakona. Čini se sve da se sada najvažnije stvari promene u Rusiji koje su recimo bile, da tako kažemo, da ponovimo reči koje oni često kažu, okamenjene, jer eto nisu stigle na red. A to je zvanično tumačenje. Trebalo je da promenimo još to i to i to, ali eto nije stiglo na red. Sad kad smo se pozicionirali u svetu, sad kad imamo para koliko imamo, mi sad možemo da rešavamo unutrašnje probleme. Tako da trebalo bi tako i da bude.
Da. Ljubinka, hvala na ovom iscrpnom komentarisanju ruskih predsjedničkih izbora. Prijatno.
Hvala vam, prijatno.
Bila je to sedmica ovog 4. marta. U nastavku Sedmica plus, dopodnevnih vesti, muzika u izboru Bilje Krstići.